Ani současný růst mest, který ve srovnání s loňským rokem překročil 7%, nepřesvědčil řadu lidí o tom, že žijí, slovy Andreje Babiše, v ráji. Ředitelé škol na začátku školního roku jen těžko obsazují učitelská místa. Sestry v domácí péči se prý cítí jako otrokyně. A podle nového ministra kultury nejsou platy v kultuře rozhodně kulturní. Kdo by si zasloužil nejvíc přidat? A kdy budou odbory s růstem platů a mest spokojeny? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tento týden statistici oznámili, že poprvé v historii průměrná mzda v Česku překročila 34 tisíc měsíčně. Berete to jednoznačně jako pozitivní zprávu?
Já myslím, že ta nominální hodnota sama o sobě nemá vlastně žádný velký význam, ale musíme si říct, jak vypadají naše mzdy ve srovnání se mzdami kolem, respektive té vyspělé části Evropy, ke které vlastně od toho roku 89, když máme těch 30 let, jsme chtěli směřovat. V té době nám říkali, že budeme na úrovni Rakouska, na úrovni Německa za 8, možná 10 let, speciálně na úrovni Rakouska, někteří říkali dokonce 5 let, a najednou ta čísla, která my máme, vůbec nevypovídají žádnou z těchto hodnot, ale hovoří o 50 letech nebo 80 letech, o tom, že nám teď tady řada lidí říká i ve firmách, které jsou srovnatelné, nebo jsou to dceřiné společnosti těchto velkých firm z těchto zemí, říkají, že proč vlastně požadujeme ty vyšší mzdy, že to bude mít problém, ale vůbec ne. Já si myslím, že v tomto případě bychom tu zvednout měli, ta záda narovnat bychom měli a měli bychom si skutečně říct speciálně v té době o vyšší růsty mest, a je to taky na efektivě těch firm, protože oni na těch nízkých zdách samozřejmě generují velmi vysoké hospodářské výsledky.
No, když jsem v úvodu tedy měl tu otázku, kdy budou odbory spokojeny, tak jestli správně teď chápu vaše slova, tak budete spokojeni, až třeba ve Škodovce budou stejné platy jako v Německu ve Volkswagen.
Já myslím, že se to postane ještě z jiného ukazatele, a to ve chvíli, kdy občané Spolkové republiky, nebo Rakouska, nebo Francie, nebo Belgie, budou chtít pracovat za české mzdy v České republice a budou chtít tady žít a budou chtít tady být. V tom případě můžeme začít hovořit o tom, že Česká republika už je na tom v takové fázi, že už se nám to srovnalo, protože tím zároveň poznáte, jak to vypadá s životními náklady, jak jsou vysoké, nebo naopak, jak jsou nízké, jak jsou vysoké mzdy, nebo jak jsou nízké, respektive jaká je jejich kupní síla. Zdali tady bydlení náhodou neletí, co se týká nájmu a cen, daleko raketovějiš, než jsou vlastně příjmy a podobně. A to je komplexní hodnota. To nikdy nebude jenom tak, že pouze jedna hodnota, mzda, bude tou rozhodující. Takže podle mého soudu toto jsou ty komplexní věci, kde lidé budou mít schopnost a možnost srovnávat, a kdy dojde k tomu, že z této vyspělejší části Evropy začnou pracovat i v České republice, ale za české mzdy, prosím, tím nemyslím, že tady přijde manažer nějaké nadnárodní společnosti, oni mu dají německou mzdu a řeknou, to je tady výborné v České republice. Ano, to by mohl říct každý, když budete mít třeba 3000 euro průměrný výdělek na dělnické profesi nebo minimální mzdu rakouskou v kovoprůmyslu přes 2000 euro, tak to samozřejmě bude něco jiného, než máme těch dnešních 520 euro.
Když se vrátíme, ale promiňte, zpátky na zem a podíváme se na ta reálná
Počkejte,
čísla.
To vůbec není o tom nebýt na zemi. To je problém v tom, že z České republiky se vyvádějí obrovské finanční prostředky, které tady jsou reálně těmi lidmi vydělány, těmi firmami vyprodukovány, akorát, že se ten hospodářský výsledek přesouvá takřka beze zbytku mimo Českou republiku, a to je taky o tom si být vědom toho, co umíme a dovedeme.
Já jsem taky nechtěl vás označit za nějakého snílka nerealistického.
A my taky neříkáme, tak že se mají teď nějak během třeba střednědobo období, že se vyrovnají mzdy. To jsme netvrdili, ale ta naše zjištění jsou daleko vážnější a hovoří o struktuře ekonomiky, a to samozřejmě nás zajímá velmi.
Když se podíváme ovšem tedy na ta srovnání letošního a loňského roku, nějakých 7 a něco procent růst, to je přece pořád solidní růst. Nebo ne?
My jsme si dali cíl v loňském roce 7 až 9% růstu nominálních mest a myslíme si, že jsme udělali hodně pro to, aby se tak stalo. Je potřeba taky říct, že významným prvkem pro to je i růst minimální mzdy, to je důležitý předpoklad pro ty nejnižší profese, přestože česká minimální mzda je pořád pod hranici chudoby pro jednotlivce, takže celý ten komplex a kondice ekonomiky způsobily, že jsme v tak dobrém stavu. Takže pro nás důležité, a dokonce za rok 2018, teď jenom vezmu celé období, které hodnotí Evropská komise, tak růst mest v České republice v tom europrostředí tak byl dokonce 10,2%, což je druhý nejvyšší růst ze všech zemí Evropské unie.
Chápu to ale správně, takže podle vás by to mohlo být ještě lepší, kdyby se tolik neodváděly dividendy z České republiky do mateřských firem?
Myslím si, že kdyby tyto managementy, vlastníci těchto nadnárodních společností si řekli, že podpoří českou ekonomiku výrazněji právě v tom, že to přerozdělení zisku bude více ve prospěch mest, tak pomohou nejenom České republice, ale i sami sobě. Spotřeba bude významně vyšší, lidé se budou cítit lépe a myslím si, že to bude taky významný tlak na modernizaci celé ekonomiky.
Kdo by je k tomu mohl ale přimět? Pokud ty firmy prostě investovaly s nějakým záměrem v České republice a ten záměr byl prostě vydělat, vytáhnout lidově řečeno nějaké peníze do toho svého podniku s ústředím třeba v Německu nebo ve Francii, tak kdo by ty šéfy těch firm mohl přesvědčit o tom, že by to spíš měli dát na platy v Česku?
Jak řeknu vám takový příklad, nebudu říkat jména firm, ale zrovna nedávno jedna velká společnost otevřela svůj závod slavnostně, přesto už nějakou dobu tady se ten závod buduje a český daňový poplatník tomuto majiteli, zaměstnavateli, chceme-li, dává z peněz daňových poplatníků investiční pobídku ve výši 3,5 miliardy korun. Výsledkem toho však je, že na ty základní profese operátorů v nepřetržitém provoze, tak nabízí na stránkách úřadu práce částku měsíční 22 tisíc korun hrubého. Proč? Při tom sjednávání toho kontraktu se taky neřešila otázka výše mest, protože třeba z jiné firmy, možná jedné ze světového pohledu, jedné z nejznámějších firm, tak mě jeden z těch, který byl na té straně vyjednávání, řekl, že nikdy v průběhu celého toho sjednávání toho kontraktu, sjednávání investiční pobídky za českou vládu, nikdo nepřišel s požadavkem a dotazem, jaká bude mzdová úroveň nebo nejnižší.
Ze strany státu, ze strany vlády.
Ano, oni říkali, my jsme to očekávali, nikdo s tím nepřišel, pro nás to bylo překvapení, takže asi tady společenská poptávka v tomto nebyla. My jsme tam odborovou organizaci v té době neměli, takže ta poptávka nemohla být z naší strany. Firma ještě neexistovala ani vznesena, ale nikdo to nekomunikoval. Neboli měli bychom se i naučit, jakým způsobem vůči investorům do budoucna to historické je potřeba ovlivňovat spíš tím politickým tlakem nebo tlakem na minimální mzdu a podobně, ale měli bychom přece myslet na to, že když někdo tady chce podnikat, tak tady nemůže vytvářet celou skupinu lidí, kteří budou mít hladové mzdy, které budou hluboko pod tím průměrem, o kterém jste tady před chvílí řekl, protože 2/3 těch, kteří pracují v tomto případě v národní ekonomice, tak nedosahují průměrného výdělku, ale lidé se s tím porovnávají a říkají, no a kdo má ten nadprůměr, když já ten průměr nemám, můj kolega to nemá, kolegové v práci to nemají, tak to někdo jiný vygeneruje. Ano, to je pravda, je to matematika, ale z tohoto pohledu je to určitý ukazatel a zcela logicky je, že když někdo řekne 34 tisíc korun hrubého, říká, no počkejte, ale tudy cesta nevede, když ten medián je kolem 27 tisíc korun a to hovoříme o hrubých mzdách.
Hostem interview je dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínili jsme už krátce minimální mzdu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD teď navrhuje, aby minimální mzda stoupla na 14 700 korun. Už s tím má problémy ve vládě, ale vy jako odbory byste chtěli ještě vyšší minimální mzdu.
Ano, my bychom chtěli minimální mzdu na úrovni 15 000 korun. Chtěli bychom se posunout v tom poměru minimální mzdy k průměrné mzdě někde k 40%, alespoň bohužel Česká republika k průměrné mzdě má absolutně nejhorší poměr ze všech zemí, kde je zavedena minimální mzda. A skoro bych teď chtěl udělat interakci mezi námi dvěmi, ale zkusím to udělat jako řečnickou otázku. Představte si, že třeba od 1.1.2020 bude takový stav, že na Slovensku, a přijím to a je to moc dobře, bude minimální mzda s vysokou pravděpodobností o několik 100 korun vyšší než je v České republice. Protože minister práce Slovenské republiky půjde na jednání vlády Slovenské republiky s návrhem na minimální mzdu ve výši 580 euro, ale paní ministryně práce například přichází vlastně ještě s nižší částkou než na Slovensku. A to česká ekonomika, co se výkonnosti týká, je na tom ještě lépe než slovenská ekonomika. Takže jsme mého pohledu si myslím, že toto srovnání v žádném případě se lidem nevyhne, budou posuzovat a řeknou si, o co jsem já tady v České republice při ještě vyšším výkonu ekonomiky, máme 90% průměru v paritě kupní síly HDP, takže jsme na tom opravdu velmi dobře, ale naše minimální mzda je jenom bohužel zlomkem těch třeba zemí, které jsou naše sousední. A to hovoříme o nejnižší ceně práce. Ten člověk musí poctivě pracovat, plný fond pracovní doby, a přesto dostane tak nízkou cenu práce. To si myslíme, že je věc, kterou vláda změnit může a měla by.
Je kolem toho ale ostrý spor, to víte nejlíp. Svaz průmyslu a dopravy třeba poukazuje na to, že ekonomika zpomaluje, že by minimální mzda měla růst nejvýš o 700 korun. Hospodářská komora ta vůbec říká, že by minimální mzda růst neměla. Připouštíte ten argument, že ekonomika zpomaluje a že bude těžší navyšovat minimální mzdu?
Pane rektore, já už jsem o minimální mzdě a požadavku odboru na její růst slyšel tolik, že bych si mohl dovolit říct, že všechna ta přidání, která byla za těch posledních 25 let, tak vlastně už jsme měli dávno zkrachovat. Česká ekonomika měla mít hyperinflaci, měla mít enormně vysokou nezaměstnanost podle těchto slov, které vždycky slýchávám, a měli bychom, celá řada firm by musela být v krachu. Výsledek je, že máme velmi výkonnou ekonomiku, velmi silný předpokládaný ekonomický růst, jestli se bude pohybovat mezi 2,2% růstu do 2,9%, jak říká Česká národní banka, tak to bude násobek mnoha ekonomik v Evropě. Máme nejnižší nezaměstnanost a predikce je, že bude buď stagnovat, anebo možná ještě o kousek může poklesnout. Takže a minimální mzda je také zdrojem příjmu, který potom v té ekonomice se samozřejmě otáčí. A když se podíváte na růst HDP, co tvoří HDP, složky tvorby HDP, tak spotřeba je nejvyšší, co se týká podílu na růstu HDP. Takže když my udusíme spotřebu, neporoste ekonomika. A celý rozpočet je postaven v tom případě na vodě. A jestliže ekonomika v pořádku je a 2,2 nebo 2,9%, to je dynamický růst, tak v tom případě se nemusíme obávat. Asi vzpomínám slova pana guvernéra Národní banky Rusnoka, který říkal, že kdyby nejbližších 5 let rostla, teď hovořím o letech 2017-2018, kdy to řekl, takže když poroste mzdy o přibližně 5% reálné, tak se nic neodehraje, protože my tady máme opačný podíl, než je v jiných ekonomikách.
Zároveň ovšem, co se týká celkového vývoje, tedy růstu HDP, tak to slyšíme jak od centrální banky, tak od ministerstva financí i dalších ekonomů, že zřejmě opravdu dochází k nějakému ochlazování. Bude těžší si říkat, ať už o vyšší mzdy a platy, nebo o vyšší minimální mzdu?
Teď je otázkou, o jakém sektoru budeme hovořit, protože teď ten momentální výkyv, který tady je a který je v té ekonomice cítit, je způsoben převážně situací ve Spolkové republice v Německu. Důvod? Ekonomika zůstala stát proto, že v této chvíli vlivem nových ekologických předpisů zpomalil výkon automobilových firem, včetně subdodavatelského sektoru, protože zákazník čeká na novou motorovou specifikaci podle Euro 6, nechce koupit starý model, aby potom s tím starým mu někdo nezamezil třeba vjezd do nějakých měst a podobně. Takže se teď čeká na tu novou specifikaci a myslíme si, že se to opětovně rozeběhne. Takže je to výkyv, který je způsoben nějaký vnější vlivem. Druhá věc.
Promiňte, ale k tomu se přidává přece i další argument, a to je obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy a potíže na čínském trhu. Že německé firmy mají to obtížnější.
Zeptám se. V této chvíli už ta válka obchodní probíhá nějakou dobu. Je to tak od doby nástupu pana prezidenta Trumpa, došlo k tomu ochlazení. Česká ekonomika je v dnešní době v nějaké nepříjemné kondici z titulu této obchodní války. V této chvíli není. Věřím tomu, že oba tyto významné ekonomické prostory, Spojené státy a Čína, najdou spolu řeč. A najdou způsob, kdo hodně, protože to argumenty ohrožuje. A navíc ve Spojených státech je situace předvolební, před prezidentskýma volbama.
Jistě,
a to je velice citlivá situace.
Problémy v Číně způsobují potíže německým exportérům. My jsme na Německo navázáni a jestli ty pokračující problémy v Číně prostě si nemůžou zase
promítnout do české ekonomiky. Ale my jsme třeba pro ty německé mateřské firmy velice zajímaví, protože produkujeme za nižších nákladů, významně nižších nákladů, tvoříme daleko daleko vyšší zisk. Takže z tohoto pohledu bychom spíš měli očekávat ještě více práce, než to bylo kdykoliv předtím, protože předpokládám, že vláda by nehnala do zpomalující ekonomiky dalších možná 100 000 lidí ze zahraničí s nižšíma mzdama.
Takže...
A nebo pokud by to bylo naopak a vláda si to neuvědomovala a hospodářská komora do toho netlačila tu vládu, tak potom je přece ta situace úplně odlišná.
Když s dovolením se vrátím tedy k té otázce, jestli myslíte, že bude těžší se říkat o vyšší mzdy a platy v té době, která teď přijde, o které se hovoří jako o době pomalejšího růstu.
Já řeknu takový příklad, teď se za to omlouvám i vašim spolupracovníkům. Takže je nějaký rozdíl, kdy zaměstnanec Českého rozhlasu půjde za panem generálním ředitelem říct si o vyšší mzdy loni, nebo letos, nebo předloni, nebo příští rok, to ještě nevíme. Bylo to stejně těžké. Nebylo to jednoduché a vždycky to je složité. Vždycky ta interakce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je závislá na spoustu věcí, které jsou, ať už to uvnitř toho subjektu nebo vně toho subjektu. A jestli to bude lehčí nebo horší, to se opravdu nedá říct. Možná ten výsledek bude trochu jiný, ale ten samotný fakt říci o vyšší mzdu je z mého pohledu každoročně úplně stejný. A jestliže jsme teď něco přidávali více, protože vy se ptáte spíš na to tempo toho růstu, tak ano, to je vždycky odvislé na té aktuální ekonomické situaci, ale nejen ekonomiky celkové, ale každého jednotlivého subjektu. Jsou subjekty, které už mají potíže dneska a nejsou způsobeny žádnou vnější krizí. Třeba to, že mají špatný výrobek, nebo že do něj neinvestovali, nebo že neinovovali, nebo že už mají tak zastaralé technologie, že už to na tom nejde vyrobit nějaký konkurenceschopný výrobek. A já se vždycky bráním tomu, abych generalizoval, že jenom tím, že možná přijde Brexit, že to může něco způsobit, že se z toho máme bát. Protože jedna z mála záchran pro ekonomiku i českou je, že zůstane spotřeba obyvatel na té úrovni, jaké je, čímž podrží ten výkon ekonomiky. Malé střední podniky nebudou tím pádem mít takové problémy, jako by byly v případě, jako bylo v roce 2009, kdy ještě vláda tehdy přišla s tím, že ještě začala škrtat v těch výdajích a tím tu ekonomiku zpomalovala na dvakrát. Takže my jsme velice opatrní v tom hodnocení a my si myslíme, že není před námi v nejbližších 2 letech žádný obrovitý problém, který se nedá zvládnout, protože už je nesrovnatelná Česká republika v roce 2008-2009 a Česká republika 2019-2020.
Hostem interview je dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Pojďme teď prosím k platům ve veřejné sféře. S čím půjdete na jednání tripartity 9. září, jestli se nepletu, by to mělo být?
My zatím jdeme s tím stejným, to znamená to, co jsme již řekli na konci května letošního roku, a to s požadavkem na růst platů pro učitele ve výši 15%, nepedagogických 10%, ostatních zaměstnanců 8% a s tím, že bychom chtěli zrušit takzvanou tabulku číslo 1, což jsou nejhůře odměňovaní zaměstnanci ve státní správě, což jsou například oblast sociálních služeb, kultury a podobně.
Zaznamenal jsem, že je nějaký spor s asociací samostatných odborů, že ta navrhuje něco jiného, navrhuje všem zaměstnancům veřejné správy zvýšit tarif o 1500, což je tedy jediný návrh?
On je vlastně, ten návrh je každopádně vyšší, než je to, co momentálně říká paní ministryně financí. My totiž jsme v situaci takové zvláštní, my nemáme žádnou reakci vlády. Máme reakci některých ministrů, ale rozhodně ne reakci vlády, jak si vláda představuje ten růst pro příští rok. Ministryně financí řekla v červenci 2%, potom řekla 3% růstu, protože inflace předpokládá vyšší, než byly ty 2%, ale přesto to znamená tak plus minus udržení reálných příjmů těch zaměstnanců. A my potřebujeme stanovisko vlády, takže... My jsme měli jednání...
A předpokládáte, že se ho dozvíte tedy 9.
Já bych byl rád, abychom se to dozvěděli dříve, přestože dneska je čtvrtek, do pondělka jsou ještě 3 dny a my se nebráníme se sejít a jednat, také jsme požádali o to, aby se tripartita 9. zrušila, aby neproběhla, aby byla nahrazena jednání o platech a abychom jednali v tom režimu standardním, to znamená zaměstnanec, zaměstnavatel, to znamená vláda a odbory, abychom našli shodu do 16. září, kdy máme tripartitu ke státnímu rozpočtu a vláda by zároveň měla schvalovat státní rozpočet. Takže my jsme dali vládě prostor od května letošního roku, od konce května letošního roku. Zatím vlastně proběhlo jedno jednání a to jenom z reprezentanty jedné z koaličních stran, kde jsme řekli z naše pozice a z tohoto pohledu nám tady prostě chybí ta reakce. Mezitím ministryně financí bohužel rozdala 18 miliard korun.
Jak to myslíte, rozdala?
Rozdala 18 miliard. My jsme už v červnu na jednání tripartity řekli, že když jsme měli ten první návrh rozpočtu, takže jsme tam zjistili, že je tam asi 10 miliard korun, které lze využít třeba pro vyjednávání o platech. Například. A v červenci došlo k novince. Ta novinka říká, že Český statistický úřad přepočítal vývoj hrubého domácího produktu. Ten je teď vyšší o 41 miliard korun, což z pohledu příjmu státního rozpočtu znamená další navýšení o 10 miliard. Takže paní ministryně financí pro ta jednání, která měla s jednotlivými ministerství, tak měla k dispozici přibližně částku 20 miliard korun. Ale o platech nejednala. Přitom měla od nás tu možnost se s námi sejít a vyjednávat. To se nestalo. A my si nemyslíme, že by zaměstnanci státu měli být těmi, kteří by měli být potrestáni za to, že se mezi tím jednalo s někým jiným. Ještě důležité je jedna věc tady říct, že v tom materiálu už v červnu bylo napsáno, že poslancům, senátorům, členům vlády by jejich platy měly růst o 8%. Takže je to shodná částka, jako je ten náš návrh pro všechny zaměstnance. My jsme ale připraveni hledat kompromis. Ale v této chvíli my čekáme i na tu reálnou nabídku nebo předpoklad ze strany vlády, ne jednotlivých ministrů.
Když se podíváme na školství, o tom se teď určitě mluví nejvíc, jistě i v souvislosti s tím, že právě začal školní rok. Ministr Robert Plaga z hnutí ANO říká, že on postupuje podle koaliční smlouvy, ve které je stanoveno nějaké tempo navyšování platů pedagogů. Myslíte, že ministr takhle, nebo celá vláda, jak si dá ten svůj plán stranou a přistoupí na jiné podmínky?
To je dobrá otázka, ale ne na mě, nejsem členem vlády, takže to neumím odpovědět, ale myslím si, že by si členové vlády, nebo předpokládám, že členové vlády taky mají nějaké priority ve vztahu k zaměstnancům. A jedna z těch priorit byla řečena, že je učitelská profese. A svého času my jsme požadovali nikoli 150% průměru roku 2017, jak to říká vláda, ale chtěli jsme 130% průměru aktuálního roku pro učitele. To znamená dát jasně najevo, že učitelská profese je pro budoucnost České republiky důležitá.
A to přece nutná. Říkají všichni, to přece nikdo nepopírá.
Ale nenaplňuje se to tak, jak se to říká. Je poměrně velká vzdálenost mezi tím, jak se formulují sliby a úplně jiná, jak se potom ve finále naplňují. Proto my taky říkáme, že ty naše požadavky, teď bez ohledu na to, jak bude ta finální dohoda, musí být podle našeho soudu do tarifu. Třeba pan ministr Plaga, a teď jsem ho neslyšel osobně, ale takovou interpretaci jsem slyšel, že on by chtěl, aby ty prostředky, které půjdou do školství na platy, tak nebyly do tarifů, ale byly do tarifů, ale ještě nějaká částka, která by se mohla přerozdělovat. Říkáme, proto není důvod. To se dělá celou dobu.
Není ten důvod v tom, že pak šéfové mohou lépe odměňovat ty lépe pracující?
A co dělali doteď?
Když by to šlo do tarifů, tak dostanou prostě všichni.
Ale co dělali doteď? Oni doteď nedělali rozdělování zaměstnanců podle kvality, teď to je přece jejich povinnost. A proč se pořád zaštiťují tím, že to neudělali, když na to měli vždy takovýto prostor? My už si už myslíme, že to je o zásadním vstupu do toho, my chceme ty peníze mít garantovány a tarifní je jediná možnost. A jestli ten učitel nebo zaměstnanec nebo ředitel špatný, tak od toho jsou jiné nástroje, aby se s ním vypořádal, tak jako v každém jiném subjektu.
Dá se očekávat, že velká debata se povede i o platech zdravotníků. Ministr Vojtěch, ten řekl, že zdravotnictví se daří a že odbory je v době největší prosperity uměle vytváří dojem krize. Nevytváří?
Já si myslím, že pan ministr by zejména měl říct pravdu, jaké je situace ve zdravotnictví. I mé zjištění, nejenom z diskuze s mými kolegy odboráři, ale i s lidmi, kteří jsou ve vedení nemocnic, je přesně opačná, než jak říká pan ministr. Situace ve zdravotnictví je skutečně vážná a my nijak nepřekrášlujeme, nemáme proto ani důvod. My si myslíme, že vláda by se tím měla velmi vážně zabývat a my se obáváme toho, že zdravotnictví skutečně může zažít poměrně nebezpečný stav. Lidé ve zdravotnictví dělají nadzákonník práce, přes přesčasy, které mají jako maximální. Snaží se lidem pomoci a za to slyšeli od pana ministra takové věci. Nejdříve to bylo tak, že řekl, že 5% bude růst platů, A potom přišel, potom co paní ministryně financí řekla, že jenom 2%, maximálně 3, tak najednou přišel, že už vlastně ty platy mají dost velká, že už nepotřebují
vyšší.
Ale
on, pokud se nepletu, tak myslím, ministr, opravdu... ministr Vojtěch říká, že většina zdravotníků přistupuje na tu dohodu a že jenom malá část tu dohodu blokuje.
Tak já nevím, o jaké menšině či většině on mluví. Možná, že jeho spolupracovníci mu nejsou schopni říct, jaká je skutečná situace ve zdravotnictví, ale my hovoříme se zástupci zaměstnanců ve zdravotnictví a to je opravdu většina, drtivá většina. A ti se bohužel nějak moc lichotivě nevyjadřují. Ani ke konstrukci vyhlášky, která dá novou cenovou hladinu, ani k aktuálním dluhům, které jsou uvnitř systému zdravotnictví, ani k udržitelnosti zdravotnictví. Takže nebo zmenšování počtu nemocnic a omezování činnosti některých zařízení a podobně. Takže z tohoto pohledu my máme bohužel opačný názor a rádi se s panem ministrem nad čísly sedneme a podiskutujeme.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a přeju vašim posluchačům, ať mají dobré mzdy pro rok 2020.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.